Азатлык радиосы сөйлим. Бүген июньнең 16-сы дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан. Татарстан президенты түбәк башлыкларын халык сайларга тиеш дип белдерде. Җитәкче урынын югалтудан куркамы, әллә чыннан да үзгәртәсе мәсьәләләр бармы? Бу хакта белгечләр фикерләре булыр. АКШ сенатында Русиянең Газпром ширкәтен тикшерергә тәкъдим ителде. Лиссабон килешүен Европа берлегенең барлык әгъзалары кабул итмәсә, ул гамәлгә керә алмый. Франция президенты Николя Саркози килешү эшләре белән Чехияга килде. Быел изге Болгар җыенында күп кеше катнашты. Дини җитәкчелектә үзгәрешләр булды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Британия Европада Иранга каршы яңа чикләүләр кертү белән яный. Европа Берлеге министрлары Берлекнең реформалар килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына җавап бирү турында сөйләшә. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Ливанга килде. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Чечнядә ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун, әгәр дә Иран үзенең атом программасы турында сөйләшүләр тәкъдименә тиешле җавап бирмәсә, Европа Иранга каршы яңа чикләүләр кертәчәк диде. Браун моны Лондонда АКШ президенты Джордж Буш белән очрашып, Иранның атом программасы, Ирак һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшкәннән соң әйтте. Браун Британия Европаны Иранга каршы чикләүләрне көчәйтергән диячәк һәм Европа моның белән ризалашачак диде. Аның әйтүенчә, яңа чаралар үз эшенә Иранның иң зур банкы булган Мелли банкы хисапларын туңдыруны, Иранның нефть һәм газына яңа чикләүләрне үз эшенә алачак. Браун шулай ук Афганстанга өстәмә көчләр җибәрелүен игълан итте. АКШ президенты Буш Афганстан белән Пакистанны үзара шикләрендәге сугышчыларга каршы чаралар турында диалогны көчәйтергә чакырды. Лондонда Браун белән очрашудан соң Буштан Афган президенты Хамид Карзайның Талибан сугышчыларына каршы Пакистанга гаскәр җибәрү белән янавы турында фикерен сорадылар. Буш АКШ бу төбәктәге вазгыятны тынычландыруда ярдәм итә алар иде. Кичә Карзай Афганстанның үз-үзен саклау өчен шик аша Талибанга каршы һөҗүмнәр оештырырга хакы бар диде. Бүген Пакистан Афганстан илчесен чакыртып ризасызлык белдерде. Люксембург. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Люксембургта Берлекнең реформалар турындагы Лиссабон килешүенә Ирландиянең каршы чыгуына ничек җавап бирү турында сөйләшә. Узган атнада Ирландия халкы бу килешүгә каршы тавыш бирде. Килешүне гамәлгә ашыру өчен аны Берлектәге барлык 27 илнең дә хуплавы зарур. Бейрут. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Ливан башкаласы Бейрутка килде. Райс Ливанда демократияны якларга теләвен белдерде. Күптән түгел анда ел ярым дәвам иткән сәяси кризистан соң көндәш көчләр үзара хакимият бүлешү килешүе төзеде. Әмма парламенттагы АКШ яклавындагы хакимият блогы белән Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция яңа милли бердәмлек хөкүмәте төзү турында әле килешә алмый. Райс Ливан президенты Мишель Сулейман һәм премьер-министр итеп билгеләнгән Фуат Синьоры белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Киев. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОга кушылу мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылачак дип белдерде. Киевта НАТО генераль секретары Яп де Хопскефер белән очрашудан соң Ющенко Украина үз җирендә чит ил хәрби ныгытмаларын урнаштырырга җыенмый диде. Киевта НАТО белән Украинаның бер-беренә якынаюын яклаучылар һәм аңа каршы чыгучылар урам җыеннары үткәрә. Бу чаралар президент утырмасы янында үтә. Анда өстәмә милиция көчләре китерелде. Грозный. Чечняда ФСБның шик буе идарәсе машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, 3 хәрбине үтерде, 5-ни яралады. Һөҗүм Урус Мартан районының Шишки авылы янында булды. Сугышчыларны эзләү чарасы бара. Ул районга ФСБның өстәмә көчләре һәм 2 Ми-24 бралагы җибәрелде. Вашингтон. Ғирақ тышқы эшләр министры Хшияр Зибари Ғирақта АҚШ күчләрен арттыру нәтиҗәсендә ирешелгән иминлекне саклау өчен американ күчләре әле дә кирәк диде. Зибари Вашингтонда CNN телевидениесенә ирешелгән тәрәккыят әле ныклы түгел диде. Зибари әйтүенчә, 2007 елда АҚШ күчләрен арттыру күч куллануны нык киметкән. Хәзер Ғирақта 150 меңләп АҚШ хәрбие бар. Ул Ғирак күчләрен яхшырак өйрәтү Багдадның чит ил гаскәрләренә бәйлелеген киметәчәк һәм ахыр чиктә ул күчләрне чыгарырга ярдәм итәчәк диде. Кабул. АҚШ хәрбиләре әйтүенчә, Афганстанның көньягында булган 2 аерым бәрелештә 35 сугышчы үтерелгән. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция һәм Афган көчләре катнашындагы ул бәрелешләр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Забул һәм Хилмант үләйтләрендә булган. Ике бәрелештә дә һава көчләре кулланылган һәм Афган яки чит ил көчләре ягыннан югалтулар булмаган. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгында Ислам джихады төркеменең 3 сугышчысын үтерде. Сугышчылар Газза сызыгының көньягында Хан Юнус шәһәре янында шик қоймасына бомба куярга маташканда утка тотылган диелә. Израиль хәрбиләре вәкиле шик қоймасы янында 3 сугышчының үтерелүе турындагы хәбәрне раслады. Коломба. Шри-Ланка хакимиятләре илнең төньягындагы Вавуния шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып кимендә 12 кешене үтерде дип белдерә. Рәсмиләр әйтүенчә, мотоциклы интихарчы полиция яныннан узып барганда бомба шартлаткан. Яраланучылар арасында мәктәп укучылары да бар. Хәрбиләр вәкиле бу гамәл өчен Тамил Юлбарыслары исемле сугышчан төркемне гаепләде. Әлеге төркем Утрауның төньягында һәм көнчыгышында бәйсез дәүләт төзү өчен 1980 еллардан бирле кораллы көрәш алып бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба Адресы ozatlik.org.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирдә сез безне шушы вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесендә туманлы эшләр шуакты. АҚШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмда гаепләүләр ишетелде. Гади мусульманнар исә үз тормышы турында сөйләште. Булар хакында соңрак, башта исә төп тема Татарстан президентының соңгы белдерүләре. Он дүртенче июндә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтайында катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урыннарында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтайында катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мәсүкләм мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Ирида Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Русия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Русия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Русия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап, халык хәтта урамга чыкты. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләрдә бу хәлләрне ишетеп борчыла башлаганнар. Мондый вакыйгалар шау кумы астында президентның да кәефе юктыр дип белдерә кайбер сәясәтчеләр. һәм ру журналистлары белән очрашканда үткен генә фикерләр әйтүендә алар шуның белән бәйли. Әлеге очрашуда Шәймиев шулай ук канун нигезендә президентның дәүләт шурасын таркату алуын дөрес түгел дигән. Аныңча парламент халык сайлау нигезендә ишкан һәм президентның аны таркатырга хукукы булырга тиеш түгел. Татарстан башлыгының бу фикерләре объектив вазгыятьме, әллә билгеле бер кешегә карата ачуы гынамы? Бу зарауга сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов фикерен тәкъдим итәбез. Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль.
Рус
журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча, бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгеше Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шәймиевнең бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Позициясыдан билгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча ул аның тагын да катырак әйткәне бар әле. Мин президент чакта без теге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм. Шуннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул диневый. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә теге бер-ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулайм үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәрне укыталар, астрономия, җирнең барлыкка килү һәм башкалар. Шул ук вакытта укучыларга инде бер-ике дәрес дин, монда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка дәрдә без балалардан дин башын тагын да бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелмәянеңше. Нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны бетерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт шурасы кире кагу чыгарып җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкале әйтмешли, сүз чыпчык түгел, ишеп китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелеге дә җәмәгатьчелектә борчыла.
Татарстан президентын бүген Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков та яклап чыкты. Гудков сүзләренә караганда, хакимият баганасы үз көчен чыннан да югалткан, ул төбәк җитәкчеләрен яңадан халык сайласын, әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын дип тәкъдим итә. Шул очракта гына алар халык әйткәннәренә колак салып, үз төбәгенә хезмәт итәчәк, ди Гудков. Шулай ук үзәк белән төбәк арасында бюджет акчаларын гаделлерәк бүлү өчен төбәк башлыклары күбрәк җаваплылык һәм күбрәк вәкаләт бирү кирәк, ди Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Русия энергетика бизнесында туманлы эшләр шуакты. Газпромны кадгый тикшерү кирәк диелде бу көннәрдә АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шуакты шау-шу тудырырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитет утырышындагы сөйләшү нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзәт булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа-Азия сәясәт үзәге директоры Зейну Баран чыгыш ясады. Анда Русияның энергетика байлыклары газ, нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тутырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Русия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияларын урнаштырырга мөмкинлек биргәнче, аны шактый тикшерү кирәк диде. Чөнки әлеге ширкәт тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Русия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус-Укр энергия шәркәтләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йорктагы кыйммәтле кәгазьләр базарына Газпромның барлык документлары да тәртиптә дигән сүзләренә ышанмаска кирәк, шәркәтнең барлык Европадагы эшләрен тикшерү зарур ди. Купчинский Русия энергетика тирәсендә җинаятьчел төркемнәр эшли, буларны Русия хакимияте белә һәм тыныч кына хуплый ди. Ул Газпромның элекке директорлар шурасы хәзерге Русия президенты Дмитрий Медведев исемен телгә ала. Медведев Газпром тирәсендәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус-Укр энергия ширкәте тирәсендәге вәзгыятьне мисал итеп китерә. Швейцариянең Цюрих җирендәге уртак ширкәтнең 50% акциялары Газпромда, ә калган 50% исемнәре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Русия энергетикасы тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский өч атна элек кенә Медведев Рус-Укр энергияның бер башкарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыя дип билгели. Русия энергетика тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элек Советлар Берлеге һәм Варшава килешүе илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Русия кешеләренә караган ширкәтләрнең Романия алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук мажар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшерип торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русиянең бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русиянең энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Аерым алганда Орта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тәшитләштерергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен Конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары бүген Люксембургта Ирландия тарафыннан кире кагылган Лиссабон килешү мәсьәләсен тикшерә. Берлектәге 27 әгъза илнең һәрберсе тарафыннан кабул ителмәсә, бу килешү гамәлгә керә алмый. Шулай да бүген Прагага рәсми сәфәр белән килгән Франция президенты Николя Саркози Чехияны килешүне танырга өндәде. Бу хакта Метин карышмасын тыңлыйк.
Келешүнең Ирландия тарафыннан кире кагылуы берлек җитәкчеләре арасында шок тәэсир уятты. Ягъни бу келешүнең асылда алдан уйланылганча, киләсе гыйнвар аенда гамәлгә керү ихтималы шик астында калды. Келешүнең әгъза илләрдән берсе тарафыннан кире кагылуы шул ук вакытта айлар буена келешүнең уңай якларын аңлаткан берлек хөкүмәтләренең дә таныту тырышлыкларын юкка чыгарды кебек. Ирландияның келешүнең кабул итмәве мәгълүм булгач та, Берлекнең барыбер килешүне яклау карарлыгын дәвам иттерешәгенә ишарәләр бар. Европа комиссиясе башлыгы Хосе Маниэль Баросо килешүнең танылуы калган әгъза илләрдә дәвам итәчәк дип белдерде. Берлектәге 18 ил үз парламентларында бу карарны кабул иткәннәр иде. Европа Берлегенә рәислек иткән Словенияның тышкы эшләр министры Люксембургда очрашу вакытында килешүне яклаган илләр саны артыр дип ышануын белдерде. Ләкин ул шул ук вакытта Люксембургтагы очрашуда ук шешелешнең табыла алмаячагына ишарәләр ясады һәм ул берлек илләренең килешүне саклау тырышлыклары да уңай тәэсир күрсәтмәскә мөмкин дип белдерде. Лизабон келешуы Европа Бирлиги идаресіне зур өзгерішлер кертірге тиеш еді. Онда бірліктің карар, идары ұсулары һәм принциплары, мәнфағатлары білгіленген еді. Келешуыны яқлаған Франция президенті Николай Саркози бүгін күншығыш Европа иллері башлықлары білен ұшаша. Саркози келешуыны қабыл ету үшінде шыққан қоршылықның Чехияға көбірек қағылуы ихтимал деп білдірді. Чүнкі келешуының Ирландия тарафынан кері қағылуынан соң бұл Чехияны ойға қалдырды кебек. Әгер де Чехия келешуыны расылау үшін тоқтады екен, ол шағында Европа Бірлігі қарарларына шикленіп қараған Британия һәм Польша кебек илләрінде толық қарарға итеру ихтимал. Шул исәптән хәзер келешуыны исән қалдыру үміті әлі оқланмас кебек күренә.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз бүген безнең интернет сәхифәсендә. Дөнья сулышы, су саты Орта Азия гореф-гадәтләрен бузамы? Орта Азия дәүләтләре су байлыкларын куллану турында сөйләшә. Татар башкорт дөньясы, Татарстан, Башкортстан хәбәрләре. Саратау башкортлары Сабан байрамына җыелды. Балетта биергә кызлар гына калмасмы? Казан бию мәктәбе 15 еллыгын бәйрәм итә. Миңтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язды. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкинлек бар. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фәрмансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрнең үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табарсыз. Татарча кино сәнгате нигә үсми? Алтын яшьләр нинди була? Лос-Анджелес татарлары ничек яши? Булар барысы да Азатлыкның шәлкемнәр бүлегендә. Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә рәхим итегез, адресыбыз azatlyk.org. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Шимбе көнне шәһри Болгарда җыен узды. Спас районы Болгар шәһәренә төрле өлкәләрдән татарлар җомга көнне үк җыела башлаган иде. 2006 елдан башлап әлеге шараны Изге Болгар җыены дигән исем астында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты, Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Россия мөфтиләр шурасы, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте берлектә уздыра. Җыенның быелгы үзенчәлекләре турында анда булып кайткан хәбәрчебез Айрат Ибраһимнан белербез.
Быйылғы Болғар жиыны үзіншәлеклерге бай болды. Біріншіден, халықның мұға қадар болмаған дәрежеде көпләп жиылуы. Екіншіден, динебіз жетекшілігінде ұлық үзгәріш болуы. Талғат Хазірет Тажеттинің 1989 жылда шәһри Болғарда яңғыраған ялқынлы шығышы әлі де хәтірлерде сақлана. Тек оның сұңырақ қойдадыр юғалып тұруы. Аннасын айық ақыл білән аңлау қиын болған шығышлары һәм ғәмәлләре динебіз жетәкчілігі арасында қопма қаршылықлар тудырған еді. Һәм мұндай мүнәсәбәтләр соңырақ Тәлғат хәзрәт тарафыннан ұйыштырылған шәһри Болғар жиыннарында да кең шағылыш тапты. Бигерәк тә Пермь өлкәсе мөфтиенең үз оппонентларын фаш иткән кискен сүзләре әле дә колакларына тырнагандай. Нәтиҗәдә Болғар жиыннары Тәлғат хәзрәт тарафдарлары өчен пленумнарда оештырып, берләшү генә түгел, каршы якны ваһабизм дә гаепләп, аларны фаш итүнең төп чарасына да әйләнгән иде. Шөкер дияргә дә буладыр, узган 2 елда Татарстан хакимияте Болғар жиынында актив катнашып, үзара фаш итүләргә нукта куйды. Һәрхәлдә Равил Гайнетдин, Тәлғат Тәҗетдин, Усман Исхақи хәзрәтләренең сәхнәдә бергә басып торулары шулай кабул ителгән иде халык тарафыннан. Быйылгы Болғар жиыны башкарак мәгънәдә оештырылган булып чыкты. Җыелган халыкка Тәлғат хәзрәт Тәҗетдин бердәнбер мөфти сифатында тәкъдим ителде. Ә Татарстан мөфтияте исеменән Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт кыска гына сүз тотты. Шәхси әңгәмәдә Усман хәзрәтне читләштерүнең сәбәбен аның ваһабизмга бирелгәнлеге белән аңлаттылар. Ә менә китаплар яндыруга өндәгән Вәлиулла хәзрәт Яхкубны уяулыгы өчен мактау сүзе дә ишетергә туры килде. Хәер, динебез җитәкчелеге даирәләрендәге үзгәрешләр гади халыкка әллә ни кагылмыйдыр. Югарыда беләләрдер инде. Тик мондый үзгәрешләрнең аерым корылтай пленумнарда түгел, гомум халык җыенында кабул ителүенә гаҗәпләнү, аптырау сүзләре дә ишетергә туры килде. Ә шәһри Болгарга халык үзе нинди максат белән килгән соң? Әштірхан, Пенза, Оренбур өлкәләрінен, Башқұртстаннан һәм Татарстаннан килгән дин кардәшләребез мондый сорауга менә ниндирәк җаваплар бирделәр.
Масалалар бергә булуы кирәк.
Динебезне бетермәскә,
безнең исәрешкә урыннар моны, обязан просто моны белгә.
Хатайланы ризалыгыны мәтетеп килдек, садака салырга килдек.
Максаты бик зур, бик нирек Болгар иленең кая торганын күреп китү ие безнең.
Мен дә шулай юк инде, тарихы белән дә танышырга килдек, үзебезнең ди җирдә, дин ягына тартыласыбыз килгәнгә күрә күңелебезгә ышанып килдек.
Менә безнең кардәшләр, туганнар, мөселманнар, абыйлар, апалар белән очрашып, күрешеп, шатланырга дип килдек.
Без ислам динен кабул иткән җиргә килдек.
Мөселманнар белән аралашыр өчен, күрешер өчен, үзебезнең бабаларның яшәешен карар өчен инде.
Әти бабаларның туган изге урыннарына килдек. Алла саулык бирсә, Төркия елына килергә тырышабыз.
Үзебезнең динне саклау буенча дин кардәшләребез белән танышырга, күрешергә килдек.
Күрергә килдек изге урыныбызны. Изге урыннарны күрергә килдек. Шулай бит, бабайларның нигезләрен бергә килдек.
Нигезләрне белгебез килә. Борынгы бабайларны, ничек яшәгәннәрен, шуларны без белсәк инде, безнең нигез юк алмый.
Мин монда беренче мәртәбә бу кадәр татар халкын күргән, ишеткән юк иде. Берәм сатлан киенеп беренче сәтәм. Алхамдулиллаһ. Бүрәктән кызык исторически. Чөнки үз күземә күргән юк иде. Китапта күргәнем бар, телевизорда күргән бар иде. Болгарларын, манараларын, җирен, изге җиребезне.
Әби бабаларым Алла юлында сугышып, кан төгеп безгә шушы нине ирештергән. Аллага шарып шуларга килдек.
Мөселманнар хаҗы елгач бездә килдек.
Күрәсе килгән иде инде шушы шәһри Болгарны.
Имарымда рәхәтләр өчен.
Мәлине китердем мин монда.
Әти алып килдем.
Изге җиргә киләсебез килде. Гыйбрәт алып кайтырбыз дидек инде. Алланың барлыгын белеп килдек.
Күрергә килдем, потому что минем нәселебез бу якта. Но Сибиргә китмәс өчен Башкирегә киткән әти безнең 4 бала белән.
Минем күршем бик йөри шундый җирләрдә, бик мактады иде минем белән, күрерсең тынҗана дип шулай мине алып килде монда. Бик ошады.
Без мәк гыйбадәт кылырга килдек монда Астраханнан.
Изгеләр урынын күрергә килдек.
Садакалар бирегә үлекләребез бар. Бер күреп китәргә. Ана саланнарыбызны китәргә.
Кәүсәр япамын, ике безнең корбан салды, корбан ашырга килдек. Садакалар рәшәргә килдек, ут шур.
Безнең болгар бабаларыбызның ислам динен кабул итүен хөрмәтләп, уларны Аллаһ Тәгаларын җәннәткә керсен дип дуа кылыр өчен шулай килдек шуның өчен.
Бу дәүләтебезнең, болгар дәүләтебезнең үзәге, безгә татар халкына берләшергә кирәк. Без үзебезнең бурычыбызны битеп килдек.
Болгар бабайларыбызның искә алу хөрмәте белән.
Торынгы бабаларыбызның хәтерен яңартырга килдек.
Күргәнем, фикерләремне, үземнең күңелемдә туган хисләремне кайтып
Күңелне чистартырга килдек, үзебезне чистартырга.
Сәяхәтчеләр фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Шәһри Болгар, Сембер.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Туры эфирдә сез безне менә бу вакытта тоташ 1 сәгать түгел, ә 2 тапкыр 30 минут тыңлый аласыз. Сургут районында яшәүче даими тыңлаучыбыз Рауил әфәнде Сафидан бүген борчулы SMS килде. Татар башкарт редакциясе үз эшчәнлеген киметәмени, булганын битерү ансат эш, аны яңадан кайтарып алуы авыр булмасмы дип яза Рауил абый. Шундый эчтәлекле хатлар һәм SMS-лар алдык сездән, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкарт редакциясе үз эшчәнлеген дәвам итәчәк.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Тапшырулар кыскармый, бары тик икегә бүленә. Икенче ярты сәгатьтә сезне Татарстан мәдәният яңалыклары көтә. Казан бер яктан халыкара сәнгать үзәгенә әйләнә бара. Икенче яктан үзендә сәләтле сәнгатькәрләрне үстерә алмый. Балет сәнгатен өйрәнгән яш егетләрне хәрби хезмәткә ала башлыйлар. Шулай ук сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. 16 июнь дүшәмбе көн халкыбызның сөекле җырчысы Хәйдәр Бигичевнең туган көне. Киләсе елда аның тууына 60 ел тулачак. Азатлык радиосы сөйли. Бүген июньнең 16-сы дүшәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмыш. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. АКШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмдә гаепләүләр ишетелде. Гади мөселманнар исә үз тормышы турында сөйләште. Булар хакында соңрак башта исә төп тема Татарстан президентының белдерүләре. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урыннарында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы Бөтендөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мәсүкләм мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Россия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Россия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Россия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап, халык хәтта урамга чыкты. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр дә бу хәлләрне ишетеп борчыла башлаганнар. Мондый вакыйгалар шаукымы астында президентның да кәефе юктыр дип белдерә кайбер сәясәтчеләр. Һәм РУ журналистлары белән очрашканда үткен генә фикерләр әйтүендә алар шуның белән бәйли. Әлеге очрашуда Шәймиев шулай ук канун нигезендә президентның дәүләт шурасын таркату алуын дөрес түгел дигән. Аныңча парламент халык сайлауы нигезендә ишкан һәм президентның аны таркатырга хокукы булырга тиеш түгел. Татарстан башлыгының бу фикерләре объектив вазгыятьме, әллә билгеле бер кешегә карата ачуы гынамы? Бу зарауга сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Оба факторын сыграли свою роль, в том числе и как бы вот такие.
Яңа калса моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр, шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль.
То, что он так радикален.
Рус журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча, бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгеше Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шәймиевнең бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Позициясыдан билгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча, ул аның тагын да катырак әйткәне бар әле. Мин президент чакта без теге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм, чыннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул дөньяви. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә теге бер-ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулай үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәрне укыталар, астрономия, жердің барлыққа келу һәм башқалар шул вакытта кушыларга инде бер-ике дәрес дин, бунда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка дәрдә без балада башын тагында бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелмәенчә, нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны битерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт чурасы кире кагу чыгарып җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкалә әйтмешли, сүз чыпчык түгел, ишеп китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелегедә, җәмәгатьчелектә борчыла.
Татарстан президентын бүген Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Гудков сүзләренә караганда, хакимият баганасы үз көчен чыннан да югалткан. Ул төбәк җитәкчеләрен яңадан халык сайласын, әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын дип тәкъдим итә. Шул очракта гына алар халык әйткәннәренә колак салып, үз төбәгенә хезмәт итәчәк ди Гудков. Шулай ук үзәк белән төбәк арасында бюджет акчаларын гаделлерәк бүлү өчен төбәк башлыкларына күбрәк җаваплылык һәм күбрәк вәкаләт бирү кирәк ди Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Ул Мәскәүгә Русия президентының эчке сәясәт идарәсе рәисе урынбасары итеп алыныр дип көтелә. Кайбер мәгълүмат чаралары бу Мортаза Рәхимовка алмаш әзерләү максатыннан эшләнә ди. Һәм ярты елдан Хабиров Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк дигән сүзләр йөри. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Аңа караганда, Ради Хабиров Мәскәүгә эшкә китәчәк. Бул Русия президентының эчке сәясәт буенча идарәсе рәисе Олег Гаваронның урынбасары итеп эшкә алыначак. Моңа кадәр Олег Гаваронның 5 урынбасары булган. Ради Хабиров исә 1-нче урынбасары булачак. Бу вазифа махсус аның өчен булдырылган. Ради Хабировка махсус вазифалар булдырып, аны эшкә алу Мортаза Рәхимовка алмаш әзерләү өчен кирәк дип хәбәр итә газета.ру сәхифәсе. Кремльдә Ради Хабировка узган президент һәм дәүләт думасына югары сайлау нәтиҗәләре буенча игътибар иткәннәр. Ул узган елның җәеннән бердәм Россия Федерациясенең сайлау штабы бүлекчәсен җитәкләде. Аннан соң Дмитрий Медведевның штабы бүлекчәсе рәисе булды. Әлеге чыганаклар хәбәренә караганда, Ради Хабиров ярты елдан Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк. Русиянең мәгълүмат сәясәте фонды үсеше башы Александр Кынев сүзләренә караганда, Санкт-Петербургтан җитәкчел урыннарга алынасы кешеләр алынып беткән. Хәзер Кремль төбәкләрдәге яш кадрларын да файдаланачак. Уфада төркиячеләренең конференциясе булачак. Урал Алтай киләчәккә гасырлар аша дип аталган Бөтенрусия конференциясе 27-28 июнь көннәрендә эшләячәк. Анда Урал Алтай төбәге төрки халыкларының, атап әйткәндә, башкортлар, сибир татарлары, балтайлар, туғалар, хакаслар һәм чувашларның тарихы, этнографиясы, әдәбият һәм телен өйрәнү мәсьәләсе каралачак. Башкортстанда агымдагы елда 1200 фатирга төшкәннәр. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шарафетдинов белдерде. Аның сүзләренә караганда, республикада һәр көнне 10 фатир талана. Җәйге ял чорларында бу сан 2 тапкырга арта. Һәр икенче карак элек хөкемгә тарттырылган кеше. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырган бинасының колуы турында хәбәр иткән идек. Бу турыда Башкарма комитет рәисе Тимиргази Галиев хәбәр иткән иде. Әлеге оешма Уфа үзәгендәге Үзәк базар янындагы шул утырган бинасында кала. Президент аппаратына һәм башка оешмаларга хатлар җибәрелгән. Болар турында Башкарма комитетының сәркатибе Рәүзә Тимерханова шуларны хәбәр итте. Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты сәркатибе Рәүзә Тимерханова булды. Башкортстан мусульманнары изге Болгар җиренә сәфәр кылып кайтты. Алар анда Болгар шәһәре тыюлыгында оештырылган мусульманнар җыенында катнашкан. Башкортстаннан дистәгә якын автобус һәм җиңел машиналарда җәмгысе 300-дән артык кеше сәяхәт кылды. Төркемне Үзәк диния нәзарәте башы мөфти Талгат Таҗетдин җитәкләде. Уфаның Үзәк урамыннан Октябрь проспектыннан трамвай юлларын сүтәләр. Башта трамвай хәрәкәте шушы урамның дәүләт циркы, Авыл хуҗалыгы университеты арасында алынган иде. Хәзер Куршак театрыннан алып Камаров урамына кадәр юллар сүтеләчәк. Юлларны сүтү 16 июнь башланды. Моны машина юлларын киңәйтү өчен дип аңлаталар. Берничә ел элек исә трамвай юллары бик зур шыгымнар бүленеп, тавышсыз юлларга алыштырылган иде. Республикада балаларның җәйге ял кырлары эшли. Олар арасында тел һәм дин буенча булганнары да бар. Архангель районында латыш лингвистик ял кыры башланды. Архангель районы латышлар тупланып яшәгән төбәк. 2002 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча республикада 1,5 латыш милләте вәкиле яши. 124 бала туган телендә белем ала. Аларга Латвиядан килгән укытучы белем бирә. Чишмә касабасында исә балалар өчен православ ял кыры оештырылды. Анда 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәр булган балалар ял итә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 51 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларның Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. Газпромны кадгый тикшерү кирәк диелде бу көннәрдә. АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шактый шау-шу тудырырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитеты утырышындагы сөйләшүе нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзәт булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа-Азия сәясәт үзәге директоры Зейно Баранчыш ясады. Анда Россиянең энергетика байлыклары газ, нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тудырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Россия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияләрен урнаштырырга мөмкинлек биргәнче аны шактый тикшерү кирәк диде. Чөнки әлеге ширкәт тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Россия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус-Укр энергия ширкәтләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йорктагы кыйммәтле кәгазьләр базарына Газпромның барлык документлары да тәртиптә дигән сүзләренә ышанмаска кирәк, ширкәтнең барлык Европадагы эшләрен тикшерү зарур ди. Купчинский Россия энергетика тирәсендә җинаятьчел төркемнәр эшли, буларны Россия хакимияте белә һәм таныш кына хуплый ди. Ул Газпромның элекке директорлар шурасы хәзерге Россия президенты Дмитрий Медведев исемен телгә ала. Медведев Газпром тирәсендәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус-Укр энергия ширкәте тирәсендәге вәзгыятьне мисал итеп китерә. Швейцариянең Цюрих җирендәге уртак ширкәтнең 50% акцияләре Газпромда, ә калган 50% исемнәре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Россия энергетикасы тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский өч атна элек кенә Медведев Рус-Укр энергияның бер башкарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыя дип билгели. Россия энергетика тирәсендәге җинаятьчел төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элекке Советлар Берлеге һәм Варшава килешү илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Россия кешеләренә караган ширкәтләрнең Романия алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук мажар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшерип торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русиянең бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русиянең энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Уайрым алганда Урта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тә читләштерергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен Конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Бүген азатлыкның интернет сәхифәсендә Минтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкин. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фәрмансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрне үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табырсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан башкаласы Казанга Русия һәм Шитил сәнгать йолдызлары килү гадәткә әйләнеп бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Камал театры бинасында Мәскәүдән килгән Малый театр, Кеше театр артистлары үзләренең иң яхшы спектакльләрен күрсәтә. Юрий Соломин, Ирина Муравьева һәм башка мәшһүр артистлар Сабада үткән Сабан туенда катнаштылар. 23 июньдә 7 мең кеше сыйышлы Татнефть арена залында Хулио Иглесиасның концерты булачак. Классик музыка сөючеләр өчен иң зур вакыйга 19 июнь пәнҗешәмбе кичендә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры залында көтелә. Атаклы тенор Дистеляш университетының шәрәфле докторы Хосе Карерас Средиземноморская страсть, ягъни урта диңгездәге дәрт ялкыны дип аталган программасын ишеттерәчәк. Каталониядә туып үскән бу артист Лучано Паваротти, Пласидо Доминго белән бер рәттән дөньяның иң көчле теноры санала. Лейкемия авыру аркасында Хосе Карерас озак вакыт авырып ятканнан соң, шушы куркыныч хасталыкны җиңеп, сәхнәгә чыга һәм тагын да камилрәк, матуррак тавыш белән җырлый башлый. Хәзер ул елга 1-2 генә тапкыр опера спектакльләрендә катнаша. Шулай ук дүшәмбе көнне Казан бию училищесының еллык иҗат концерты булды. Бу үзенчәлекле уку йортында укучылар һәм аларның галимнәре белән безнең хәбәрчебездә аралашты. Тамаша мәктәпнең 15 еллыгына багышланды. Русиядәге бию мәктәпләре һәм театр җитәкчеләре алдагы елларда балет сәнгатен өйрәнгән яшь егетләр кискен кимергә мөмкин дип белдерә. Хәрби хезмәткә чакырганда моңа кадәр булган бронны бетергәннәр. Татарстанда һәм башка җирләрдә балет биегән талантларны шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына хәрби хезмәттән саклап калалар. Бу хакта Наил Алан язмасында.
Казан бию мәктәбе, ягъни хореография училищесы еллык иҗат концертын күрсәтте. Опера һәм балет театрында булган бу тамаша мәктәпнең 15 еллыгына багышланды. Гүзәлия Фәтхетдинованың хыялы Шүрәле балетында Сөембикәне бию. Ул бию мәктәбен яңа гына бетерде. Казанда опера һәм балет театрында калырга уйлаган.
Монда эшлим. Бер ел, наверное, где-то аннары карарбыз, белмим әле.
Ни өчен булай бер ел?
Белмим, төрлесен күрәсезләй. На гастроль аверса барам, тынысын күрергә кирәк.
Ди яңа гына чыгарылыш имтиханны тоткан һәм Русияның башка күренекле театрларында эш урыны тапкан 9 кызның берсе Гүзәлия. Алар сыныфында егетләр дә булган булуын, әмма Гүзәлия әйтүенчә, укытучылар булмау сәбәпле егетләрне бер сыныф түбән төшергәннәр. Алар киләсе елда бетерәчәк. Русия балеты яшь үсмер егетләргә кытлык кичерә.
Это больной вопрос и не только для Казани, и для Москвы.
Бу Казанныкы гына түгел. Мәскәү һәм Петербургның да иң авырткан җире. Петербурда малайларны кабул итү декабр аена кадәр дәвам итәчәк. Бу проблема быел тагын да кискенләште. Чөнки хәрби хезмәткә бармау бронын битерделәр. Ә авыр сугыш барган 41-нче елда да талантлы яшьләрне алмаганнар.
Давалась бронь одаренной творческой молодежи.
Ди Казан бию мәктәбе мөдире Татьяна Шахнина. Аның әйтүенчә, 8 ел буе бию сәнгатенә өйрәнгәннәр хәрби хезмәткә барып, солдат тормышының физик һәм рухи авырлыгыннан соң кире балетка килмәячәк. Бронь булмау бию мәктәбенә укырга керергә теләгәннәргә шулай булгач, бу хәл биючеләрнең генә түгел, ә укырга теләге булганнарның да санын кискен киметәчәк. Әлеге проблема Русиядәге бөтен бию мәктәпләре җитәкчелеген дә борчуга салган. Алар Русия президенты исеменә үтенеч тә юллаган, әмма бүгенге көнгә кадәр җавап күренмәй. Казан бию мәктәбен киләсе елга бетерергә җыенучылар арасында Динар Гатин да бар. Уларның биюгә хирслыгын тыеп, аны сәхнәдә күрергә теләгән әтиянисе моннан 7 ел элек Динарны бию мәктәбенә йөртү мөмкинлеге булсын дип Самардан Казанга күчкән. Хәрби хезмәткә бармау бетерелүгә Динарның үз карашы.
Войскаж есть такие?
Бий торган гаскерлер бар бит, анда балет түгел инде әлбәттә, халык биюләрен бийләр. Әмма бик нык тырышкан вакытта балет биюшесенең гәүдә мөмкинлекләрен саклап калырга була.
Форма можно набрать.
Ди Динар Гатин. Әмма хәрби хезмәткә бару-бармауны һәркем үзе хәл итәргә тиеш дип тәэсстәде ул. Нурбек Батулла Казан бию мәктәбен узган ел тәмамлады. Бүгенге көндә ул Татар дәүләт опера һәм балет театрында эшләй. 16 июнь көнне ул театрда түгел, ә хәрби комиссариатта иде.
Ничектер безне министерство, театр яклап калырга тырыша инде. Әлегә болай конкрет бер чыганнары юк. Военкоматка чакырып, медосмотр белән генә шикләнеп калалар. Менә әле хәзер дә военкоматта шушы медосмотрны үтәбез бер дустым белән.
Ди Нурбек Батулла. Узган ел Казан бию мәктәбен 5 егет бетергән булган, икәү Казанда калган. 2 егет Яшкарлада бии, берәү Петербурда.
Шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына аларны борчымыйлар. Мариялда аларның үз театры сөйләшә инде военкомат белән, Петербургта үз театры.
Ди Нурбек Матулла. Хәрби хезмәткә чакыруга үзгәрешләр кергәнгә дә күптән түгел. Театрлар мәдәният министрлыклары белән хәрби комиссариатлар арасындагы шәхси мөнәсәбәтләр генә булу, киләчәктә талантлы егетләр балет башмакларын кирза итеккә алыштырмас дип беркем дә әйтә алмый. Хәрби хезмәт дигәннән 16 июнь көнне 2007 елда хәрби хезмәткә чакыруны башка төбәкләр белән чагыштырганда яхшырак оештырган өчен Русия саклану министрлыгының күчмә вымпелы Татарстанга тапшырылды.
Кызган таба тапшыруында без сезне популяр җырчылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Илнара Нурмөхәммәтованы күпләр татар эстрадасындагы иң тыйнак, иң ягымлы һәм йомшак тавышлы җырчы дип саный. Бүген сез аның белән Азатлык дулкыннарында таныша аласыз. Казан студиясенә безне Рөстәм Исхакый чакыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Илнара, синең иҗатың белән һәм гомумән тулысынча үзең белән танышканчы, бу көннәрдә бәйрәмнәр бара, безнең милли Сабантуй бәйрәмнәре бара. Менә шул хакта сорау бар иде. Без инде яшьләр кайчандыр җырчы булганча, популярлык алганча, гади бер бәйрәмнәргә чыгабыз, дуслар белән күрешәбез, ял итәбез. Хәзер инде син менә күпмедер популярлык алгач, син инде бәйрәмдә ничектер иркенәеп, җиңеләеп кенә йөри алмыйсың, анда җырларга кирәк, халык күңелен күрергә кирәк. Менә шул арада ниндидер үзгәрешләр сиздеңме һәм менә Сабантуйларда кайларда булдың һәм булачаксың?
Менә хәзерге Сабантуй алла берсә, без Саба районына барабыз инде. Һәм инде менә элекке вакытларны искә төшәндә, балачакта инде безгә кызык иде инде Сабантуй. Дуслар янына, авылга, әби баба янына кайтабыз дип инде. Яңа күлмәкләр аладырык, кешеләр белән очрашадырык. Безгә җырчылар килә иде инде безнең авылга. Менә искә төшәм әле Рәсим Низамов килде безнең авылга. Мен шу хәтле ошаган, мин гел тыңлап тордым авызына ачып инде. Бу вакытта мин тамашачы идем. Ә хәзер менә без рольләр белән алмаштык. Хәзер мин җырчы булам инде. Кешеләр андагы тамашачылар. Әллә ни бер нәрсә дә үзгәрмәде. Мин барыбер дә менә җырлагач та барыбер халкым янына төшәм инде, халык янына, алар белән күңел ачам. Әйтәсем килә шуны, менә җырчы булганда да кеше булып калырга кирәк беренче чиратта.
Менә шоу бизнесның эшеннән чиккердең гомумән.
Менә беләсең, минем хыялларым тормышка ашты. Менә мәктәп вакытында мин музыка мәктәбенә йөрдем инде. Аннары менә хореографияга, хореография классларын тәмамладык. Монда Казанга килдем, финансовый институтка кердем.
Казанга килгәндә син кайда яшәдең?
Озакай шәһәрендә яшәдем. Аннары менә беренче курстан Казанда яшәдем. Башладым мин инде. Һәм мин үзем әйттем, әйтәм, беренче курста мин укыйм, укуга бирдем. Ә инде икенче курста Алла берсе, мин барыбер җырга омтылачакмын. Һәм беләсең, менә икенче курста Ходайның рәхмәтләре шундый безгә мөмкинлек бирелде. Татар җырына кастинг булды, һәм мин алдылар. Минем өчен беләсең, шундый шатлык иде.
Ничәнче еллар бу гафу?
2006 еллар. 2006-2007 елда менә булды инде безнең концерт. Һәм мин шундый шат, менә чыннан да һәр кешегә әйтәсем килә, хыялларга ышансыннар, һәм инде ул тормышка яхшыннан да.
Беренче җырың нинди җыр булды инде татар җырында җырлаган?
Авыл кеше булды.
Авыл кеше, йолдыз атылган
Продюсерің бар мен? Башта оқытушыдан бастаған енді, анар продюсердан.
Оқытушым, қазір мен өзіме өзім оқытушым. Чүнки финансовый институтта оқығаштым, мені ауырақ енді, қойдыр оқып жүргенде. Шоңа көре бірінші шыратта мен оқу менім үшін, екінші шыраттан енді мен хобби десек та болайын енді, мен жер үлкесі енді. Қазіргі уақытта менің продюсерім Таишев Ферт Романович, шынан да ол яхшы оқытушы, дұрыс жол көрсетті, мына стиліне дұрыс ойларға ярдәм ете енді. Хәм енді менімше һәр бір жыршы белән җирнә җиткереп эшли.
Венера Ганиева кебек шундый өлкән җырчыларның инде анда сабах менләр күрсәтмәдләр.
Менә концертларда Венера Ганиева белән эшләдек, шынан да ул бик өлкән һәм шын менә җырчы хаталарыны күреп, хаталарыны төзәтергә куша инде. Менә дә күңеллек ада миңа үземне хаталарны әйтә, мин критикага бик яхшы карамый. Венера апам әйтә, зинһар шнәйтегез менә минем ягыш якларымны Ана Алла берсе түзәтәчәкмен. Һәм инде менә шуннан да без аның белән яхшы эшләдек, Аллага шөкер.
Татар җирендә кем белән чыктың? Анда бит өлкән чашылар белән чыктың.
Әйе. Мин Зөфәр Хәйрдинов белән без чыгыш ясадык. Шуннан да шәп дуэт булды менә 100%-ка.
Язма арасында юкмы ул?
Бар.
Хәзер.
Әйе, анда тыңлап киләсез. Мин
бәхетле бар син булганда. Мин хәзерле бар синең яныңда. Син кояшым
Менде компаниясы безгә контракт тәкъдим итте инде менә 10 кешедән 3 кешегә инде. Тәкъдимләр һәм менә эш китте инде шуннан.
Бүгенге көндә күпме җырым бар? Альбом мазар улисымыз.
Менә альбом турында шуны да уйлыйбыз. Алла берсә бергән булса, икенче елга язкыны менә уйлыйбыз инде ничә килеп чыгар.
Моннан тыш нәрсә белән шөгыльләнсәң, укыйм дисәң, эшләмисеңме соң әле?
Эшләмим әле менә. Чөнки вакытны җиткереп булмый укырга да, калган вакытны җырга инде.
Дискотекаларда концерт булачак.
Дискотекаларда катнашабыз. Дискотекаларда үзебез бер кызык концертлар дисек дә була инде анда. Шуннан да яшьләргә, шуннан да яшьләр белән күңел ачасың инде кызык бик.
Кая дулкынландыра күбрәк концерттан ә дискотектан?
Кошандыра менә Алла Борисовна Бугачева безнең әйткән, менә миңа ничә яшь булса да, мин һаманда менә кошым дигән. Мин дә менә бар концертта да кошым бар бер. Бер җырның бер 5 секундында аннар мин кирип китәм, шуннан сәхнә белән эшли башлыйсың инде. Шуннан соң кошым әкренәп кенә инде басыла.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Күпме дә татар эстрадасына кирип киттең, беләсең, яшьчыларның ниләрендә ниндер алгарыш бармы? Менә без синең белән бу тапшыру алдыннан берничә клипларны карадык. Шуннан чыгып, уңай һәм тискәре якларны сөйләсе килә иде татар эстрадасының. Син аның үзәгендә кайсың, беләсең син аны?
Әйе.
Кемнән үрнәк алырга?
Менә хәзер бит инде беренче чиратта Шәрәт Тәңнәргә күбрәк акцент ясыйлар дисәк тә була инде. Минемчә, менә беренче чиратта тавыш алгы планда булырга тиеш дип уйлыйм. Аннары инде менә клипның сюжеты яхшы булырга, шуннан да менә кешене уйландыра торган булсын ул. Шәрәт Тәңнәр сәту минемчә ул дөрес түгел. Чөнки безнең татар милләте барбер сине икенче төрлерәк кабул итә. Менә әгәр дә без каядыр менә Европа якларына эшсәк дә, анда шуннан да менә шәрәтәннәр, ансы без уже карыйбыз телевизордан, безгә инде ул шулай булырга тиеш шикелле инде. Әгәр дә менә без бу кайф ничектә күрсәк инде шундый шәрәтәннәр, биләр бабайлар анда нитә башы инде. Минемчә мин үземне теге бик старомодный дип әйтәсем килми инде. Барбер милләтнең матурлыгын, гүзәллеген калдырырга кирәк дип уйлыйм инде. Шуңа күрә юңа яклары бар. Әкренәп кенә менә аранжировкалар яхшы ясыйлар хәзер менә тавыш якларында да менә биюләр шәп ясыйлар менә инде әзрәк кенә менә читтән күчерү яклар копировать итү яклары бар инде бәлки алай берсе бирган булса менә киләчәктә инде безнең татар эстрадасы чыннан да олгаеп китәр бирган булса ә менә кемнән үрнәк алып сорадыңмы син минемчә менә барыбер тавыш буенча Зәйнәф Фәрхетдинова Салават Фәтхетдинов һәм инде менә Хания Фәрхиләрдән үрнәк алырга дип уйлыйм инде чыннан да менә чын зур кешеләр бит инде алар зур артистлар шуңа күрә инде мин аларда менә үзендә горурланам алар белән. Һәм инде үрнәк калырга тырышам алардан.
Илнар, туз әңгәмен ахырында нинди җыр белән тәмамлыйбыз? Сөйләшүебезне. Безнең тәкъдим.
Менә яңа җырыбызны тыңлыйбыз. Әтимҗәле сүзләре Илназар көйеп, әйдә яңындыр.
Шахырган җиргә килмиде әсең, көттереп кенә барыбер киләсең.
сиңа күңелеме, сиңа ялану, алданған болып ойнап жану.
Кимбегиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.